Ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilongiso le mbimbiria. Kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu. Osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Chikasilove.
Yoku kwama Yesu. Ocho kwata omusu. Yoku kwama Yesu.
Sanjulialwa vakwetu vosi olonjevereli vyetu ukasi okwendera pamosi letu ongolosiyilo etali tukasi vali lukanda umwe po vakaetu ukanda wacho utundirira kukwetu Laurindu Paulino kumosila ndona yaye ndona Clarice Nunes Sawimbu vakwetu valo vasangiwa kimbo liesukula kekunya okondotoko wambu tuapandula chalwa vakwetu Laurindo Paulino, kwenda mekulu Clarice Nunes Sawimbu, ukanda wene wasonehi, wapitina chaluachiwa. Koluo vakwetu vakasi, okutula misapo, kwenda vala misapo vo, vosi vakasi, okulinga upange, kochipa machacho chilo. Twapandula chalwa, ngala avusumunuisevo. Noke ukwetu okasivo kupinga ambimbiria, kwenda okalivulu utima womunu, kwenda okalivulu kakwavo. Noke vatitusukila wokasete kamwe kukanda wa Yunda, lokutalachiwa ndomo, ukanda wacho ulombolo uluavalichiwa. Ocho mwenyava kwetu, twatambula ukanda wene, twayeva apingiro ene. Eye okasivo kula mapo ulongisi munu kapwi, kwenda ndona yaye okondoto kekongelo liombe tele koluvango. Ava kwetu munu kapwi landona tambulio viramo vyu kwetu Laurindo Paulino kumosi lukwa chisola chaye ndona Clarice Nunes Sawimbu okondoto kimbolie sukula kekunya kowambu. Ulo wakala ukanda wava kwetu Laurindo Paulino kwenda Clarice Nunes Sawimbu kesukula. Twapandula chalwa ngala avusumunuise. Ava kwetu etali tukasio kwa mako leli longiso lietu. Tukasimwe ne kerivulu ya chotu kwanyono ne kevilo lie situluilo. Okondoto ke situluilo tukasiko kapitulu kekwi na mosi. Ochinibu chacho chekwi la tatu. E situluilo okapitulu kacho 11. Ochinibu chacho 13. Toke kochinibu 19. Ochimaho chetu ohali ya vali. Tulombi handi. Angala yetu Yesu Kristu. Twapandula chalwa okukalale tuongolo siilo. Tutumbika pova kwa ove ilongiso lilo. Ndotu sumunuise. Vonduke ove ikola. Amen. Ava kwetu alonje vireli vietu. Toke palo. Kwasikiwa ale alumbeta epandu. Chilo tukasipokati kolumbeta lue pandu. Lolumbeta lue pandu vali. Chalomboloka alumbeta epandu asikiwa ale. Karie kwa kambo kusikiwa alumbeta lue pandu vali. Okatembo kachoko okapita pondeti tukashokulilongisa vimwe vikwavo vikapita. Pokati kacho opo papito vina twalilongisa toke palo. Alumbeta acho, alumbeta ohali. Chalomboka olumbeta lolumbeta lusika, ochulula ikisa okuti kukashi okuya ohali yimwe. Ohali yavali, yiri kwete lolumbeta lwepandu. Ohali yacho chikasi okuti kukeya ochile mawe chimwe chikokisa usumba. Hani tukashokutanga. Okufetiko kutanga kochinimbu chekwi la tatu. Vatipo wola yacho. Papita ochile mawe chinene. Kwenje onepa yekwi yimbo ya kupuka. Kochile mawe chacho. Kwafa olohunukai epanduvali komanu. Vakwavo vakwata usumba. Kwenje vaimba ulamba kusuku yokiru. Vakwavo vakwata usumba. Kwenje vaimba ulamba kusuku yokiru. Etendero lilo liava vapondiwa. Etendero liacho likavokiiwa kwava vapondiwa ale konyima. Kwenje kulo chika sivali okutulekisa vakwavo chimuka chikwavo chikapondiwavo. Okukapa pamosi ava vapondiwa tete lava vapondiwa konyima. Chalinga mwene onepa yomanu yosi yapondiwa. Chilo tulete okuti kwapondiwa vali chimwe chisoka 7,000 komanu. Olondaka vina ngala Yesu apopia. Okuti oloneke viacho viatepuluiwa. Viochili. Momo nda oloneke viacho ka viatepuluiwe. Nda lomwe opuluka. Olondaka vilo vika siko Mateo. Okapitulu kacho akunya valira tatu. Ochinimbu cha akunya valira vali. Tulete okutiava kwetu. Koloneke pano kutie kongelo liambati wala ngala kilu. Kiluliewe kwa sala ngo. Vana vato mbele ngala. Kukapito kufa kwa lua. Ovile mawe vika ponda, ovove yaka ponda, ovina vyalwa wakwetu vika pita. Kulo chimone haukuti, ochile mawe chika pita lika kwa Yeruzalai. Ndechi chapita lokufa kwenda epinduko liangala. Ndechi tutanga kwa Mateo, okapitulu kachovi ndioi kwa chinimbu chavali. Kwenda haikongo kwa Mateo, okapitulu kachovi ndisete, ochinimbu singwenda yu, kwenda singwenda idoshi. Ondaka ya misa koyiti, kwa wola yacho. Kwa pita ochile mawe chinene. Kwenje onepa yekui yimbo ya kupuka. Echi yava kwetu chile kisa okuti. Omanu vacho. Vapondi wandeti. Vakala vamwe vakemanene chalua. ovo vakwamane Antikristu, kwenda koloneke vyacho eci Antikristu wavyala vakala kolomangu vinene. Kochinimbu 14 ondaka yoyo vati ohali yavali yapita, ohali yatatu yiya ndopo. Avakwetu, amenda simini okuti ohali twatanga ndeti mekonda yalwali enene eci yapa chapwa pwaikulo vati aha handi kukwete vali ohali ikwavo. Olondaka vilo ovyo vilekisa esulilo lyo hali yavali. Ohali yatatu pwai yikasi mwene kivelo. Ohali yacho yatatu kachikasi okusikiwa kwolumbeta lwepanduvali. Momo olumbeta lwepanduvali eci lusikiwa chikakala okufetika kwa nyamo ombembwa. Olumbeta lwacho lwepanduvali lutusongwilavo komanu vana twatangale kolo kapitulu kekwi lavali laka kekwi latatu. Ohali yatatu yikafetika eci okuti Satana unatuka mola ko kapitulu kekwi lavali laka kekwi latatu wakupwilwa kilu lieve. Ndaka yacho tukayililongisa vali chiwa eci tukatanga o kapitulu kachuoko kekwi lavali ochinimbu chekwi lavali. Kaliye tukashokwa mako tutanga ochinimbu 15 toke kochinimbu 18. Ondaka vati ocho ungelo wepanduvali wasika olumbeta kwenje kilu kwa yevala ondaka inene yiti uvyali wolwali walinga uvyali wa suku yetu kwenda wa Kristu wa ye. Eye ovyala oloneke vyendango hunka vipwi akulu vacho akwinya valila vakwala vana vatumala ko vyalo vyavo ko vaswa suku vali tuvikapo kwenje vafendela suku valinga vati angala suku ove tono ove okasi haive wakala ale tukwimbila olopandu omo wakuata unene wove walwa kwenje wafetika okuvyala olofeka vyafungula pwanyo nyengo yove yeya kwenda eteke lyokutetunwina ava vafa la lyovo lyeya kweyavo eteke lyokwecha onima kakwenje vove ova profeto lokolo sandu lava vasumbila onduko yove ava vatito lava vanene kwenda eteke lyokunyola ava vanyola ilu lyeve. Kaliye twapitina kokusikiwa kwolumbeta lwepanduvali. Ondaka yacho oyo tukakwama toke kesulilo lyelivululilo kopulungalama ya suku chikasi yapa okwing'ina vomwenyo kopwi muna alumbuosi aye akasituluiwa. Kokapitulu kakwinyavalila mosi kelivululilo mwene tukamola okuti omwenyo kopwi ufetika yapa. Okapitulu kalo kakasi ndosongo yovina vilaika okupita eci twenda kilu komwenyo kopwi. Kilo tukasihandi okulekisa ovina vimwe vikatukwatisa okukapa kulala evi tulavoka. Handi yeverela chiwa kuli vimwe echenala tusukila okutala chiwa havyo vitulongisa kwenda vitusitulila naito evi viraka okwiya. Ochina chatete vati kilu kwa yevala olondaka vinene. Kilu kwa yevala olondaka vinene. Olondaka vilo ovyo vyakwama kovaso yokusikiwa kolumbeta lwepanduvali. Chalomboko kutitoke palo handi olumbeta kalwasikilwe panyo echidika sikiwa noke kuka yevala olondaka vyacho evindeti. Konyima twamolo kuti echo lumbeta lwepandu lwasikiwa kilu kwa kala okunha mwele ne lomwe wapopya chimwe. Pwaikaliye lokusikiwa kolumbeta lwepanduvali kilu kuyevala olondaka momo chilo avakwetu elumbu lya suku lyasituluiwa yapa kwenje omanu vakasi okusapela kweya vati kwayevala onjuvungo yalwa kilu. Ocho ovilulikilo vyosi vya suku vikasanjuka omolo hali vikasulira. Kaliye chikakala yapa efetikilo lyotembo yesanju. Ochinachavali tusanga kulo vati uvyali wovailu walinga uvyali wa suku yetu kwenda wa Kristu wa ye. Eye ovyala oloneke vyendango hunka vipwi. Kulo tulete okuti kavatu kwile ovo ovyali pwani vatu kula vati uvyali echi chilekisa okuti etai lililo ovo ovyali okilu lyeve osi akasipeka lya Satana olofeka vyosi Satana ye walinga ombiali yavyo. Ochili kofeka lofeka kuli ombiali. Pwanyo ombiali inene yatuma kofeka lofeka. Eye mwene Satana. Olofeka vimwe. Visima sima okuti. Mbi sukuo kasi kofeka yavo. Osimbuvi kwavo. Vyali vyavya yavo. Kwenda vyavyali wala Satana. Hava kwetu. Kuni hinchi wa okuti. Kakuli ofeka Satana ashiako. Vyosi mwene vikasi povakaye. Ocho kulo vatukula uvyali wokirulieve. Pwanika vatukwile ovo vyali okirulieve. Etalilo, echi tutala vivipita kolofeka. Tulete ngo kuti, eteke keteke, omanuvalonga kenyoneho. Olonjenjavi mwe, tulitenda ndava va mako kukuni hiso. Pwani esandalia ngo, momo vilinga vyetu, kavichile kisa. Olwalilwalonga kekangiso lya suku, uvyali, ukalinga wasuku yetu la Kristu ya ye. Etekeli mwe, uvyali wa Satana ukasulira. Olofeka vyosi vika ichi wapovaka ngala yetu. Kwenje Kristu eyelika okavyala. Tukasia ndio kwetu okutanga osamo ya vali. Ochinibu cha chocha vali. Vati olosoma vyo kirulieve. Vyali pongia. Olombiali vitumbi kongombo. Yehova lombwa vekwa ya yeviti tusoyoli apanda avo. Ovikolo vya avo tuvinasi. Hava kwetu koloneke echi Yesu wakala kirulieve. Noke wakuatiwa havaleliwa. Ocho usuanjiwa fetika. Woku mwane na posuku. Lambwa vekwa ya ye. Ekongero lya tete. Lya kunihine chiwa okuti echi ocho okutuwa kuoluali. Momo tuchimwina poku pitulula osamo yavali. Chapia na koloneke vina echi ekongero lya fetika oku kwa miwa chalua. Ndechi tutanga koviringa. Okapitulu kachoka kwana. Ochinimbu chakunyavali la tatu. Kwenda akunyavali lepandu. Okwe tuwandi tukashokutanga olondaka tusanga kosamo yavali. Ochinimbu chachochechi yavati. Ova teya lepanga tiliutari. Ova nyanyola ndelonga liutungi wolombia. Ndatutanga kokapitulu ndiza nove. Kerivulu lilo mwenye situlilo. Oko tusanga valijiwa ovinavilo ndomo vyalomboluiwa. Yesu Kristu okeya. Okuimula uswanji wosi. Olumbeta lwe panduvali. Lutu songwila naito naito. Vomwenyo kopwi. Kovinimbu vilo tuatanga. Tukasio kutalo vinavi mwechenana. Vitu kapa naito. Vonjira yoku tulekisa viviraka okuia. Ochinacha tatu. Chocho. Vati akulu vacho akunya kwana lava kwana. Vana vatu mala kovyalo vyavo. Kovaso asuku. Vali tuvika apo. Kwenje vafendera suku. Valinga vati angala suku ove tono ove okasi haive wakala ale. Tukwimbira olopandu omo wakwata unene wove walua kwenje wafetika okuvyala. Kulo hava kwetu tulote okuti kiru kweya ondaka ime inene. Kiru kweya ondaka noke ovo vati eye ovyala. Noke vati akulu vacho vakwana. Vatu malako vyalo. Vali tuvikapo. Vafendera suku. Valinga vati asuku ove tono. Ondaka yacho inene chalua. Kulo tulete kutikiru kweye sanjuri alua. Omo Kristu ovyala yapa. Ndisimo kuti echichika linga etambululo lielo mbelo lietu. China tuatu wao kulomba. Ko Mateo kapitulu sejo chinimbuche kwi. Vati usoma wove wiye. Kaliechi usoma wacho ukeya yapa. Ocho kilukweya esanju kalipopaiwa. Ochinacha kwana vati olofeka vya fungula. Nye echi chilomboloka. Echi yava kwetu chile kisa ukuti. Onyengo yolofeka. Yika mako toke mwene koloneke vye suliro. Ochili omunu watu wa mwene okusinina suku. Tunde nunde omunu omu wakasi mwene kasole okukwama ovihandereko vya suku. Omunu olonjaja vyosi watu wango kusinina suku. Tundeko tembo ya ndama toke tali. Omanu watu wa kusinina suku. Lomwe otena kupokuisa okutuwa kwa ye. Hale pamwe omunu waye wale hapokola suku. Omanu vosi kavatava okupokola kusuku. Echi ocho chapopia upostolo Paulu kova Roma. Okapitulu kacho oitu. Ochinimbu sete vati. Momo utima watia miswa kolongei utima watiamiswa kolonge vye timba, utamalala la suku, kaupo kola ko vihandereko vya suku, kwenje ko chitena, omunu wale yava kwetu, katena ukusumbila suku, omoriacho, etekeli mwe, suku wakatenisa ochipango chaye, kwenje omunu wale, kaka kwa tavali, unene. Ochina chatano, tuatanga voko vinimbu vilo vati puwai onyengo yove yeja, ava kwetu ochitangicholo feka checho kuti, toke koloneke viacho, vaendera vochisimino chokuti, omosuku uwa, ocho kachitava okuti oka kangisa omanu. Pwanye chivaka mola okuti, ndo kupakula kuiso, onyengo ya suku yeya, vaka fungula chalwa, vaka tema, ochinache pandu, vati kuenda eteke lio kutetunu ina avavafa, laliovo lieya. Eteke liacho orio lina avavanyenena, vaka tala amako vaso ochalo chinene chiyera. Ndechi tutanga kelibu lie situluilo, okapitulu kacho vinti, ochinimbu onze, toke kinze. Ochinache panduvali vati kweyavo, eteke lio kwecha onima, kakwenche vove ova profeto, lokolo sandu, lava vasumbira onduko yove, avavatito, lava vanene. Koloneke viacho, ekongero likasiale kwa vasu asuku, kwenche vakuetavo, vahinwa ale akolo wavo, ndechi tuwamola ochindekase chakulu wa kuyamvali lava vali. Echichika siolo sandu vina viafa kwa testamento yale. Kwenda bovana vafa koloneke vyolo hali kilulieve. Hai bovana vaka pinduka ke pinduko lia tete kotembo ikuavo. Ocho chilo ke fetikilo liu vyali wa Kristu. Obo vaka tambula olonima vyavo. Ochinachasulako chechenana vati kwenda eteke lio kunyola avavanyola ilulieve. Echi yava kwetu chika simwene satana kwenda omanu vana vanyola ilulieve. Petulu watu lungula vati, lungu ki lavululi, momo unyari weneri apu, ongwala ngwala ndohosi ya tema, okusanda uyiria. Chika siko Petulu ya tete, okapitulu kachoka tano, ochinimbu chechenana. Kalietu kwa shokutanga ochinimbu ndiza nove, vati ocho nembele ya suku, yika sikiru, ya yikuluka, vokatiko nembele, mwamone hao chikasa chochisira chaye, kwa pita oviria kulo, lonju vungo, lo vile mino, kwenda ochile mawe, lo chiwe chalwa. Onjanjai kwa wavali, tuka mona vali ekongero lia tukuiwa, chika kala vo Yerusalemu yokalie. Kwa hivyo Yerusalemu yacho yokalie, ndomo tuwa chimola konyima, kamukala vali onembele, momo kamemeye onembele yacho. Chilo tulete onembele yokiru, onembele yacho, oyo ina Mose atungire, puwain Mose echa itungire wa itungire ndechi e yokiru. Kulo vati ocho nembele ya suku ika sikiru ya yikuluka. Echi chilomboloka okuti kalie suku okatatalika ovitangi vya Isareli. Echi kulo vapo pia vati ya yikuluka. Chirekisa okuti chitava mwene okuinginamo lokusivaya onduko ya yikola. Ovina vyosi evi vyapo pivuilwa Isareli. Kavyapo pelelwe ekongero. Momo ekongero kalikwete onembele. Echi vatu kulao nembele chili kwete chalwa la Isareli. Kachili kwete lekongero. Ekongero olio onembele ya suku. Echi tulete ndomo onembele ya setekiwa. Kwenda ndomo eiyokiru ya yululwa. Chile kisa okuti. Olondaka tuka shokulilongisa kulo vya popelwa mwene Isareli. Okwa mako. Ochinimbu chilondiza nove tuka shokutanga vati. Vokatiko nembele. Mwamone haochi kasi ya chochisira chaye. Olondaka vilo vile kisa okuti. Kulo tukamola evi vive tako chisira cha suku. Eye okatenisa ochisira chaye. China alisiri lela Isareli. Kwenje koloneke viacho. Okalisira lavo ochisira chokalie. Echi yava kwetu. Chilomboloka okuti. Ochisira chacho. Chika sonehiwa koviti maviavo. Ndechi tutangako Yeremia. Okapitulu 31, ochinimbuvo 31 toke 34, haicho votu sanga kova heveru, okapitulu 8, ochinimbu 8 toke kochinimbu 13, kiru kwa yevalavo ovilia kulo, lonjuvungo, lovile mino, kwenda ochili mawe lo chiwe chalua, echi chile kisa okuti, eteke lie kangale piso, lia kalamoni ochipepi, okwetu anjevereli yetu, okasio kunjeverela, ndao yongolo kupuluka kovina evindeti, hise osimbu chitava, pongolu isa umwenyo wove, tambula Yesu komwenyo, ringa onembele ye Spiritu Santu, ningeti angala ngechele, kwenje ngala ingina utima wove, ocho vina vilo vika kulomboka, Pwainda kutava ama makolo mwenye oka sindeche kwenda la uo. Kuni hoku tiyo vinavyo siye vindeti. Vika pita love. Oka vimola. Pwain hahaliko ikakalako. Pwain kuvana vatambulale ngalako vimanyo vyavo. Habo vakasho kwendela vondaka ya suku. Habo vali kuminya okuimbira ondaka ya ngala uvangi. Vasumuluha. Momo vinatuka sindeche kulilongisa. Obo kavaka vimola. Hava kwetu walonje vereli vietu. Kwa pandula chalwa ukwendela kumosi ongolo silo kuchipama chetu. Ndangala wapanga tulisanga kuchipama chikuwavo. Palo opo pasulila kuchipama chetu chetari. Ngala avu sumunuise kwenda akolise obi mwenyo viene.
Meri hulu ya suku.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeji okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku akusumuruise.